Tri dni po okupácii pochodovali po bratislavských uliciach už aj členovia Hlinkových gard. Prenasledovali a zatýkali Židov. Bol slnečný jarný deň, no ja som ležala v posteli, lebo som mala záškrt. Odrazu som začula buchot a krik z prízemia, z bytu starých rodičov. Vyliezla som z postela a išla sa spýtať mamičky, čo sa robí. Našla som ju vyľakanú stáť v predsieni. V tom sa dvere nášho bytu rozleteli a dnu sa ako veľká voda vovalila partia mladých v uniformách Hlinkovej gardy. Držali popod pazuchy, prez opapu, so skrvavenou tvárou a socili ho na dlážku. Toto vás čaká, ak nebudete poslúchať, zreval jeden z nich a odišli. Pomohli sme pres opapovi pozviechať sa a zobrali ho do kúpeľne umyť sa. Povedal nám, že mladíci v uniformách vtrhli k ním do bytu a pred očami pres omami ho zbili. Vyrazili mu predné zuby, zlatú reťazku od vreckových hodeniek mu omotali okolo krku a potom ho sacali po schodoch až do nášho bytu na poschodí. O pár dní, ešte stále som ležala chorá v posteli, k nám znova vtrhli členovia Hlinkovej gardy a zatkli ocecka. Vtedy pozatýkali viacerých prominentných, bohatých členov židovskej komunity a držali ich vo väzení v centre mesta v nádeji za mastné výkupné. Mamička náhle osamela, nielenže sa musela starať o dom plný detí a najbližšej rodiny, ale aj vyrovnať sa s hrozivou skutočnosťou, že otecka uväznili. Bola zvyknutá, že on ako hlava rodiny mal všetko pod palcom. Teraz celá zodpovednosť ležala na jej pleciach. Na druhý deň skoro ráno mamička vstala, nachystala nám raňajky a obliekla si svoje najlepšie šaty. Keď vychádzala z domových dverí, všimla som si, že si nenasadila šejtel. Chcela som sa jej na to opýtať, no čo si ma prinútilo zahryznúť si do jazyka. Celkom ma to vykoľajilo. Bola celá ustráchaná a napätá. Neskôr som sa dozvedela, že sa vybrala hľadať kupca na náš dom v centre mesta, ktorý sme vlastnili a kde mal otecko obchod. Šejtel si nenasadila preto, lebo nechcela zbytočne zdôrazňovať, že je židovka. O obchodovaní toho veľa nevedela a nemala potuchy, akú cenu má náš obchod. Napriek tomu vďaka prirodzenej inteligencii a pevnej vôli sa jej v tiesni, v ktorej sme sa ocitli, podarilo predať dom za slušnú cenu. Peniazmi nadobudnutými predajom podplatila SS-ákov, aby otecka prepustili. Patrili sme k tým šťastnejším. Mnohí, ktorých v tých prvých dňoch uväznili, skončili v Dachau a ich rodiny dostali po nejakom čase len urny s popolom. Prvý týždeň po okupácii bol najhorší v mojom živote. Zdalo sa mi, že jeden večer som išla spať šťastná v bezpečí nášho domu na palisádach a na druhý deň som sa prebudila do zlého sna. V tom týždni zbili pres opapu, uväznili otecka a z mamičky sa stala celkom iná žena. V tom týždni sa mi skončilo detstvo. Raz a navždy som sa prestala dívať na svet nevinnými očami. Nespomínam si, že by som plakala. No môj vnútorný svet bol plný vzlikov a zmetku. Odvtedy už nič nebolo jednoduché, pokojné ani ľahké. V marci 1941 sa narodila moja sestra Renáta. Bola rozkošné bábetko a priniesla do našej rodiny veľa radosti. Oveľa menej radosti však zažívala širšia židovská komunita v Bratislave. Jeden zákon za druhým nás oberali o naše najzákladnejšie práva. Zmrazili nám bankové účty, skonfiškovali šperky, obrazy a striebro vrátane vzácnych strieborných svietníkov. Prinútili nás nosiť na odeve žltú hviezdu a všetky dlhy voči nám sa anulovali. Tieto udalosti, toto perzekvovanie môjho národa sa jednoducho stali faktmi, ktoré dnes ľudia nazývajú dejinami. Ja som tie fakty prežívala každý deň a stali sa súčasťou mojich spomienok. V dejinách sa uvádza, že Židov v Bratislave perzekvovali nacistickí okupanti. Vôbec sa v nich však nespomínajú pocity 9-ročnej dievčiny, ktorej SS-ák vytrhol z rúk bicykel a jej otec sa len bezmocne prizeral. A dôvod, prečo to urobil, bol taký odporný, taký primitívny a nehumánny, že by to nevedel vysvetliť nikomu, nehovoriac o sebe. Prečo sme odišli? Táto otázka sa vznáša nad týmto obdobím môjho života ako temný mrak. Vari bol otecko slepý a nevidel, čo sa robí okolo nás. Boli chvíle, keď som si to myslela. Jedného dňa sa Kurti vrátil zo školy s monoklom pod očami a natrhnutou perou. Keď prišiel otecko domov, Kurti sa k nemu rozbehol a vyhrkol. Ocko, zbili ma cestou do školy. Otecka to očividne vyvedlo z miery, no odvetil, to určite bola náhoda, Kurti. Zajtra pôjdeš zasa do školy a všetko bude v poriadku. Na druhý deň som cestou do školy asi zo 100-metrovej vzdialenosti nenápadne sledovala Kurtiho tak, aby ma nevidel. Keď započul do uličky lemovanej stromami, zbadala som skupinku chlapcov z Hitlerjugendu, už na ňo čakali. Brat sa zvrtol a chcel utiec. Chlapčiská ho dobehli, obstali a sotili na zem. Potom ho kopali do rebiera do tváre. Nakoniec jeden z nich schmatol Kurtiho školskú tašku a celý jej obsah rozházal po ulici. Keď konečne prestali, brat sa pozviechal, močky si pozbieral školské veci do tašky, založil si na hlavu klobúk a pokračoval v ceste, ako by sa nič nestalo. Tak, ako ho to požiadal otecko. Bežala som domov a vysypala rodičom, čoho som bola svedkom. Žijeme v zlých časoch, odvetil otecko. Nebojte sa, bude lepšie. Predseda vlády Slovenskej republiky Vojtech Tuka sa rád prechádzal po dlhej Štefánikovej ulici, na ktorú kolmo ústili palisády. Bol katolík a veľký obdivovateľ Hitlera. Raz som kráčala po Štefánikovej ulici domov. Rukou prekríženou na prsiach som sa snažila zakryť potupnú žltú hviezdu našitú na kabáte. V tom som zbadala Tuku. Išiel oproti mne. Spoznala som tú tvár, keď som ho viackrát videla prechádzať sa po prezidentskej záhrade oproti nášmu domu. V čiernych vyleštených čižmách s rozviatými polodlhými sivými vlasmi vyzeral naozaj hrozivo. Prečo ma tak úprene pozoruje? Vravela som si. Alebo sa mi to len zdá? Veru nie. Zbadal, že si zakrývam žltú židovskú hviezdu. Keď sme boli od seba vzdialení asi na 3 kroky, obaja sme zastali. Chvíľu sme sa dívali jeden na druhého. Fascinovali ma jeho oči. Sršala z nich nenávisť. Náhle ma schmatol za ruku a mykol mi ňou tak, aby bolo vidieť žltú hviezdu. Triasla som sa ako osika. Pritiahol si ma bližšie a nohou v čižme ma kopol do brucha. Preletela som vzduchom a spadla na zem. Stál si nado mňa a zareval. Tu máš, ty malá židuľa. Teraz staň a choď, nech každý vidí tú tvoju hviezdu. Okolo idúci sa len uškrňali a prikybovali. Naskočila som do najbližšej električky a sadla si. V tej chvíli mi celkom vyfučalo z hlavy, že židia majú zakázané sedieť v prostriedkoch verejnej dopravy. Staršia pani oproti mne zvreskla. Pozrite na to židovské dievčisko, čo si dovoluje. To je bezočivosť. Vypadni. Hoci som hneď vstala, aj tak sa na mňa oborili aj ďalší cestujúci a vyštvali ma z električky. Zdá sa vám to neuveriteľné? Áno. Svojím spôsobom sa to prieči zdravému rozumu. Tak prečo by ste tomu mali veriť? Poviem vám prečo. Boli to časy, keď sa nemysliteľné a neuveriteľné stalo súčasťou môjho každodenného života. Uverili by ste, že v tom čase už presúvali židov v prepchatých dobytčiakoch do vyhladzovacích táborov?